Gepliyer Adatlyk Radiosy. Akşamyňyz haýyrly bolsun, hormatly radio dinleýijiler. Şuwny 2021-nji ýylyň 30-njy awgusty hepdeniň duşenbe güni eferde habarlar gündeligi. Şuwnky programamyzda Türkmenistan COVID-19-a salgylanyp owan botgunlaryny kabul etmekden ýüz öwürdi. Türkmen häkimetleri aliment bergisi bolan raýatlary mejburi paxta ýygmagy uradýar we beýle maglumatlary dinläp bilerdiňiz. Gepleşigimiziň esasy bölegini başlamazdan odal täzelikler dinläň olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdi tanışdyaryn. Birleşen Ştatlaryň gorunmak ulgamlary kabulyň aeroportuna atylan bir neçe raketany saklap aldy. Bu Birleşen Ştatlaryň ýolbaşçylygyndaky goşunlaryň Awganistandan çykmagyny tamamlamak we ekstremistleriň hüjümleriniň howp astyndaky ýaranlary evakuasiýa etmek üçin taýýarlanýanlaryň dowam edýän wagtynda göze çykdy. Birleşen Ştatlaryň Awganistandan ähli güýçlerini çykaryp uruş sebäpli helakçylyga uçuran ýurtdaky 20 ýyllyk misiýasyny doly tamamlamak möhletinden bir gün öň 30-njy awgusta bolan hüjümde ölenler barada hiç Şeri xabar goşmady. Raketalaryň kim tarapyndan atylandygy entek belli däl. Birleşen Ştatlar 26-njy awgustda Islam döwleti topary bilen baglanyşykly nişanlary 2 sany pilotsyz howa darbasyny amala aşyrdy. Bu topar howa menziliniň daşynda janyndan geçen hüjümçiniň hüjümünde 170-e olay adamyň şol sanda 13 amerikan harbiýetiniň öldürilmeginiň jogapkärçiligini öz üstüne aldy. Birleşen Ştatlaryň ýolbaşçylygyndaky uçurlar 2 hepde öň Taliban paýtagty ele geçireli bäri 117 mingden gowrak daşary ýurtlyny we Awganistanlyny kabulyň howa menzilinden çıkardı. Prezident Joe Biden'ın keskitlen 31. avgustda utaryan möhleti yakınlaşında Birleşen Ştatların güçleri esasan özlerini ve Amerikan diplomatlarını hupsuz uçurmağa tinan şerler. Evropa Birleşigi COVID-19 hadiselerinin köpölmögüne ve iki taraflayan katnaşıkları değişli siyasi cedere cevap hükmünde Birleşen Ştatlardan gelen siyahatçılara çeklendirmeleri yerizdi. Diplomatların aytmağına göre 30. avgustda Evropa Birleşigi Birleşen Ştatları rayetleri Birleşigi koşma maçı çäklendirmesi siyahat edip biljek yurtların ıhtıvarlı sanavından ayıracaktığını mälim etdi. Sanavdan ayrılıp bilinjek beýleki yurtların arasında Kosova, Israel, Çernogoriýa, Livan we Demirgazak Makedoniýa bar. Brüsselin görkezmesi maslahat häsiýetli bolar we agda döwletler daşary yurtlularyň haýsy şertlerde öz yurduna gelip biljekdigini keskitlemekde erkin bolarlar. Evropa Birleşiginiň yurtlarynyň köpüsi iýun aýynda Birleşen Ştatlaryň raýatlary üçin serhetlerini açypdy we betegaçan siyahatçılık buğdoğunun ösmögüne umut bağlaptı. Tomson başından beri koronavirusun delta görünüşü Birleşen Ştatlarda keselenlerin köpölmögüne sebep boldy. Kazakstanın gün ortasındaki yarak ambarında dören yangın dirarlı olan bir neçe partlamada ölenlerin sahanı yen artıp 14 adama yetti. 29 avgustda Kazakstanın adattan daşarı yağdeler oyuncu ministerliği yangın ve partlamalar sebepli veyran olan binanın kalındılarından cesedin tapılanlığına etti. 2 adam direksiz yetti. Jambyl sewitindäki Harvadiýet hady bolan partlamada 98 adam yaralandy. Olaryň ýarsyny golaý ýangyna garşy göreşen adatdan daşary ýagdaýlar ministrliginiň iş şäherleri 27 awgustda geçirilen Medpowat konferensiýasynda gorunmak ministri Nurlan Ermekbaýew injener partlaýjy maddalaryň saklanýan Harvadiýet hasynda ýangynyň döremegine nämäniň sebäp bolanlygyny anyk bilmeýändigini aýtdy. Ermekbaýew uwatlama kiýadasy bataş ýaly sebäpleri hem aradan aýryp bilmejekdigini özünün üstüne hoşta 29 avgustda helakçilik olan yerinde ölen harbi işgärlerin ve halat edicilerin hatirasına yurtta milli derecede yaz tutuldu. Ýede tupany 29 avgustda tutuş Teodarlian regionunda elektrik togunu kesti. Louisiana'da bolup geçen iň güýçli tupanlaryň biri Birleşen Ştatlaryň gün orta ştatynda weýrançylyk döretdi. Energetika kompaniýasy 400 müň ýylatly şäheriň elektrik geçiricisine katastrofik zeper ýetenligi zerarly toksuz galýanlygyny we elektrik togunyň şäherdäki ýeketä generatordan gelýänligini habar berdi. Milli harasat merkezi yerli wagt bilen agşam saat 8:00-da çenli tupanyň ozagynyň Teodarlianyň gün batarynda bolandygyny habar berdi. Iň güýçli 4-nji kategoriýa girýän Ida tupanynyň güýji 3-nji kategoriýa çenli gowşady. Şimalyň güýji 1 sagatda 185 km ýetýär we suw joşmalaryny emele getirýär. Tupanynyň 4-nji kategoriýasy berk jaýlara uly zeper ýetirmäge, üçökleri ýykmagy, aşlary we elektrik liniýalary ýumurmagy ukyplap bolýar. Katastrofik ziýan barada gysgaly duýduruşlaryň arasynda 10 müňlerçe adam kenar ýaka tebetlerinden evakuasiýa etmek buyruk. Ýurugynyň netijesinde tupanyň öň ýany has howpsuz ýere göçürilipdi. Hormatly radio dinleýijiler, siz günüň käbir täzelikleri bilen tanış boldyňyz. Biz gepleşigimizi dowam etdirýäris.